Продължаваме с Коалиция България без цензура. Председателя на партия Лидер, част от коалицията, е в студиото. Здравейте, господин Филипов.
Здравейте. Филипов.
Каква е магическата формула за демокрация на съгласието в България?
Всеки да се знае мястото, което му е отредил избирателя. Имаше един период, в който ние показвахме нашите желания, нашите намерения, нашите виждания и след изборите избирателя ни сложи на местата.
Е, вашето място къде?
Нашето място е там, където ни го е посочил избирателя. Ние сме в парламента с една средна по големина парламентарна група, нито от най-големите, нито от най-малките.
Да управлявате или опозиция? Защото втората група каза, нас ни пратиха в опозиция. А вие какво ще кажете?
Аз мисля, че избирателя хареса това от нашата предизборна програма, частта, в която ние казахме, че трябва да работим за едно стабилно управление, за една стабилна България, която само по този начин може да излезе от тежката икономическа криза, в която се намира страната ни. Бива и след тези избори да продължава хаоса, да продължава безвремие. Трябва всички, които сме избрани в парламента, имаме уникален шанс да водим разговорите открито в легитимно избран орган, като Народното събрание, а не извън събранието по тайни доби да се договаряме. Нашето желание е публично, всички, които имаме шанса да бъдем в това събрание, да изкажем нашите виждания.
Кажете вашите три конкретни неща, заради чието отсъствие от задачите на следващия кабинет няма да го подкрепите.
Първо ние трябва да чуем какво предлага най-голямата група. Това е абсолютно така задължително за нас. Тяхно право е местото, което им отреди избирателя, да бъдат най-голямата група, да кажат своите виждания за развитието на България през следващия период. Ние можем да изкажем нашите съображения в тяхна подкрепа, в тяхна корекция или в необходимия компромис, който трябва да постигнем, за да се реализират тези техни виждания. Така че за нас в момента е по-важно какво ще предложат хората, върху които пада тежестта да предложат ново управление.
Не, ясно. Обаче все пак има нещо, което вие ще поискате като програма на това правителство. Кажете нещо конкретно. Преди вас дадаха много конкретни примери, които казват, ако това го няма, ето господин Каракачанов каза, ако няма във всяко населено място полицай, ние няма да подкрепим такова правителство. Нещо ясно. Господин Кънев преди това даде в областта на правосъдието. Ако няма разделяне на Висшия съдебен съвет на такъв за прокурори и такъв за съдии,
Ние предлагаме друг подход. Трябва да уточним първо това, което може да ни обедини и след това, което може да ни разедини. Защото поставянето... Ние имаме конкретни искания и в нашите конкретни виждания по-скоро. В нашата програма мога да ги кажа, аз съм ги казвал и преди това в това студио и на други места, но това не е рационалният подход за мен. Ние трябва да потърсим не само с ГЕРБ, а и с другите формации, които са поканени да участват в тези преговори, първите неща, които трябва да ни обединят. И след това да търсим различията и допустимия компромис, който всеки да направи. Вчера в едно предаване имаше един китайски писател, който каза нещо, което ми хареса много.
А в Панорама ще ти при Бойко Василев.
Да, да. Да.
Ви кажа, да. Изобщо не се притеснявам, когато някой колега е направил нещо добро, да говориш с Нобел.
Компромиса, че компромиса показва силата на този, който го допуща и мъдростта, а не слабостта. Така че мисля, че преговарящите следващата и последващите седмици трябва наистина да проявят мъдрост и да допуснат компромис, който ще ни помогне да по-лесно да управляваме в България.
одобрявате ли актуализация на бюджета, включително за текущи разходи? Това ще е един от първите въпроси в следващия парламент.
Бихме одобрили, ако анализа, който се внесе в Народното събрание, покаже, че има такава нужда. Все още ние не сме видяли конкретните цифри. Най-вероятно може да се наложи от това, което в момента се изнася, че няма да достигнат средства за здравеопазване, че това, което се направи като актуализация, няма да бъде достатъчно. Но специално за бюджета ние трябва да видим конкретните цифри и ще подкрепим всяко разумно нещо, за да може наистина до края на годината да има възможност и икономиката, и живота да върви нормално.
Решението за КТБ, което ще подкрепите?
Първо трябва да го чуем. Ние твърдо смятаме, че трябва да се направят много сериозни опити КТБ да заработи, за да може част от акционерите, може би част от кредитори, част от вложители, да се намери начин банката сама да излезе от затрудненото положение, защото смятаме, че в момента това не е нормалната ситуация. Банката да се фалира и всичко да падне върху тежестта на данъкоплатеца отново и върху държавата. Мисля, че могат да се намерят разумни предложения банката да заработи и да има най-малко щети.
Промени в данъците в следващото мнозинство?
Задължителни данъци.
Данъчни промени.
Данъчни промени, за да може да се осигурят условия от страна на държавата, икономиката да заработи.
Вие не говорите, понеже си спомням едно от интервюта в предизвестната кампания, вие не говорите за глобални неща, да се маха плоския данък. Вие по-скоро...
Напротив, смятаме, че в време на криза не бива да се правят такива промени.
Вие искате промени. В технологията, данъчната технология промени.
Но тази данъчна технология да позволи фирмите да работят, да разгърнат своята инициатива, защото за нас разковничето, за това, което най-много ни критикуваха, включително и много язвително, за създаването на работни места в нашата предизборна програма, ние смятаме, че работни места трябва да се разкрият на базата на икономически растеж и това да се основава на промени в законодателството, които ще създадат условия средните, малките фирми да заработят.
Те да ви кажа, не ви критикуваха, а ми се шегуваха, защото при 250 хиляди безработни в България или 300 хиляди казват как обещават 1 милион работни места. Дали? Вие какво отговаряте на това?
Отново трябва да повторя, че първо 1 милион работни места в два управленски мандата, 8 години. Второ, не трябва да имаме предвид само официалните липса на работни места, безработица. В този период има много работоспособни, които ще излезнат в пенсия, а има и много млади хора, които работят в чужбина и именно нашия акцент беше върху това да създадем условия тези хора да се върнат в България.
Да. Така че честно казано, това е обяснението
че има, примерно, и мотивацията за
да.
Наистина ние търсихме ефекта с този 1 милион да акцентираме вниманието, защото ако бяхме казали 50 или 70 хиляди работни места, никой нямаше да обърне внимание на този въпрос. Така че си навлякохме и известни така по-присмехулни коментари, но въпросът беше, че наистина заговорихме по време на предизборната кампания за работни места, което беше и нашата цел.
Гете Боб, да се върне ли в МВР? Важен акцент в програмата на управляващата партия, на мандатоносителя, която ГЕРБ.
По-важно е наистина как точно определени функции и контрола върху службите. Ние сме за да изключително много ще държим.
Значи бихте подкрепили ГЕРБ да си върне в МВР ГДБ.
Но ще държим изключително много парламентарен контрол върху ролята на службите, защото безконтролното поведение от страна на Народното събрание към изпълнителната власт, включително и към службите, може да доведе до големи порази.
Южен поток?
Южен поток, първо...
Да ви кажа какво често... съгласие се очерта. И Патриотичния фронт, и реформаторите говорят за нов търг за строителството му.
Може би това е едно от решенията. Първо, това е европейски проект, но ние трябва да участваме в този европейски проект според правилата на Европейския съюз. И ако това е едно от решенията за нов търг, ние бихме го подкрепили. Но може би има и други решения на този въпрос. Въпросът е да спазим европейското законодателство и да участваме с нашата част в този европейски проект.
Външен министър на България трябва ли да бъде такъв, какъвто е сегашният външен министър? По повод и последните реплики, разменени с руския вицепремиер Рогозин.
Външният министър трябва да изразява изцяло политиката на правителството.
Добър външен министър ли е, Митов? Трябва ли да бъде такава външната политика на правителството, каквато води в момента той?
Първо, временното правителство не може да определя своя външна политика, така че не бих казал, че той изразява напълно така, мнението на обществото по отношение на външната политика, но няма и такава задача.
Разбирате ли? Конкретния казус, Дмитрий Рогозин, вицепремьер на Русия, пише в Твитър срещу българските решения какви изтребители да си купи. България, ние нашия външен министър казва, това не ти е работа да го правиш.
Значи не бива да от едно мнение в Твитър ние да дигаме въпроса на правителствено ниво. Това беше грешката на нашия външен министър.
Аха, ако Рогозин го беше казал в официално изявление някъде...
Това е вече позиция на правителството на Русия.
Кажа, обаче вашата позиция ви да помня като тази да ЦИК, нали, може ли да обявяваме предизборните резултати в интернет? Ако е в сайта на Дарик Радио, не може. Ако е във Фейсбук на Дарик Радио, може.
Не, нашата позиция е такава, но не можем на едно изявление в една социална мрежа, което не е официално становище, ние веднага да отговаряме с официално становище. Не звучи сериозно.
По-кратък срок за кабинета?
Зависи от реформите, които ще предложи този кабинет. Ние сме за изключително широка парламентарна подкрепа на новия кабинет. Ако кабинета работи, ако покаже, че може да прави реформи, защо трябва да търсим по-кратък срок? Но това всичко ще го покаже реалния живот. Нашите прогнози не могат да бъдат по-силни от...
Вие при вас как ще взимате решение? Коалиционен съвет ли имате?
Имаме коалиционен съвет от 4 от партиите в коалицията.
Николай Бареков като ръководител на България без цензура, независимо, че е евродепутат, ще участва в коалиционните съвети, за да формира позицията на коалицията.
Тъй като Николай Бареков е в Европа.
Той последно, нали, реши да остане, понеже през седмицата имаше различни съобщения, да, може би самия той се колебаеше. Реши да си остане в Европейския.
Не, той не се колебаеше, той искаше да чуе мнението на своите партньори в Европейския съюз, тъй като е заместник-председател на групата на реформаторите и искаше да чуе мнението на ръководството на своята група. Явно там са решили, че той ще бъде по-полезен, а аз считам, че той е по-полезен и за нашата коалиция като представител в Европа, тъй като това засилва нашите позиции. Така че член от страна на България без цензура на председателския съвет е Светлин Танчев, който е заместник-председател.
Премиер?
Премиер, това е тежка отговорност на най-голямата парламентарна група.
Нямате нищо
група
против, ако ГЕРБ каже Бойко Борисов и се договорите по програмата да бъде той?
Ние отново казваме, това е право на най-голямата парламентарна група. Ако те предложат господин Борисов за премиер, ние нямаме основание да не се съгласим.
А кои министр...
Ако подкрепим програмата.
Кои министерства сте вече най-силни и смятате, че можете при едно съгласие да водите?
Нека чуем първо и да обсъдим предложенията, какви министерства са нужни на България. Ние имаме своето така мнение и ще го кажем в процеса на преговори, но смятаме, че не ни отива на нас в момента, според положението, което ни е отредил избирателя, ние да предлагаме структура на Министерски съвет, но ние имаме нашата позиция, ще я кажем, и се връщаме отново до началото на нашия разговор, до компромиса.
Има ли министри от служебния кабинет, които смятате, че са добри?
Служебният кабинет имаше съвсем други задачи и отново е въпрос на анализ и на партията, която ще предлага кабинет, да прецени. Те имаха съвсем конкретни задачи хората от служебния кабинет.
Казахте ясна позиция. А кога ще има нов кабинет според вас като време?
Зависи как започнат преговорите. Аз мисля, че все пак ние сме притиснати от времето. Не бива много да отлагаме, но не бива и да избързваме. И най-важното, че трябва всичко да се води на светло, на открито. Имаме уникален шанс, тъй като в момента почти всички партии са представени в парламента и тези разговори могат да се водят съвсем открито.
Кой да стане председател на парламента?
Отново отговорност на най-голямата група. Ще подкрепим, което е
естествено. Герпа, вие кога предлагате в ръководството на парламента за заместник-председател?
Зависи структурата. Не мога от сега да кажа дали трябва да имаме 7 заместник-председатели или на ротационен принцип. Да. Имаме хора с опит, най-вероятно господин Явор Хайтов, който е юрист, който е...
Да,
разбирате, че в ръководството и на групата, и на парламента има много специфични неща и не бива да пращаме хора тепърва на училище.
Има ли комисия в парламента, на която особено държите?
Всички комисии са важни. Въпрос е отново на преговори.
А да се допускали отцепване на депутати, присъединяване към други парламентарни групи или създаване на нови групи?
Въпрос на правилник. Всеки народен представител е свободен. Аз считам, че номадството не може да се ограничи с правилници и с закони. То е въпрос на вътрешно убеждение и на договорки в групата. Така че винаги се намират вратички. Даже и да го ограничим с правилника на Народното събрание, човек, когато е решил да изневери на своята група, на хората, които са го избрали, той ще намери начин.
И най-сетне, трябва ли да се промени метода за определяне на изборните резултати? Хайер Ниермайер, преди това беше Донти и все има недоволство как се разпределят мандатите.
Недоволство има от... така технически неща, както избирателните райони, че са много неравномерни. Мисля, че вторият метод на Хейерни Майер е много по-справедлив при нормално разпределение на изборните резултати, както сега се получи с повече партии в него, но усъвършенстване има на база на създаване на допълнителен район, дали в чужбина, дали национална листа, за да може да компенсира тези аномалии, които се получават от външните гласове.
Преференциите да останат ли?
Да, аз твърдо съм за преференции, защото се убедих, че...
Това при вас проработи ли имаше някъде преференция, която измести?
Имаме на няколко места в райони, в които не сме реализирали мандат, но нямаме основание, когато конкуренцията е здравословна, да ни я допущаме. При нас не се получи нездравословна конкуренция.
А вие в Благоевград не измести ли, например, човек на лидер?
Да, измести в моя избирателен район в Стара Загора, например, ръководителя на младежката организация на ББЦ, измести втория и третия. Стана втори.
Ага, а пък в Благоевград вашия човек измести спътницата в живота на Николай Бареков.
Да, така че това дава възможност все пак на избирателя да има шанса да изрази своите предпочитания.
Кънчо Филипов, председателя на Лидер, партия част от коалиция България без цензура, гост на седмицата. Дарик.